Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Bakın can bakın can sana kurban bakın.
Başı benim başı senin başı servetimiz. Bakı yaşar ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 5 avqust çərşənbə axşamı. Azərbaycanda dövlət orqanlarına ictimai nəzarət Azərbaycanda necə həyata keçirilir? Bax, bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycanda məhkəmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Kamil Səlimov və İnsan Hüquqları 21-ci əsr təşkilatının sədri Şahin Cəmalov. Demokratiyanın mühüm elementlərindən biri olan dövlət orqanlarına ictimai nəzarət ölkədə necə həyata keçirilir? Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupda hansı təşkilatlar təmsil olunur? İşçi qrupun bazasında yaradılmış ekspert qrupu nə üzə çıxardı? Və nəhayət, vətəndaşlar hansı qanunların işləməməsindən şikayətçidirlər? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Canbaki deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu xəbərlərdə. Prezidentliyə daha 2 namizəd sənədlərini MSK-ya verib. Rusiya, Kuba ilə ittifaqı bərpa eləməlidir Vladimir Putin. Çin hökuməti olimpiadanın dinç keçəcəyini deyir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Daha 2 namizəd Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Vahid Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev, bir də müasir müsavatın rəhbəri Hafiz Hacıyev namizədliyini təsdiq eləmək üçün sənədlərini MSK-ya verib. Beləliklə, sənədlərini MSK-ya verənlərin sayı 4-ə çatır. Prezidentliyə namizədliyini irəli sürənlərin sayı hələ ki 7-dir. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-ində olacaq. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası ictimai televiziyada maarifləndirmə proqramlarına başlayır. Müsavat partiyası seçkidə iştirak eləməsə də seçki qabağı prosesdə fəal olmaq niyyətindədir. Müsavat divanının iclası keçirilib, partiya kütləvi aksiyalar barədə qərar qəbul edib. Müsavatın mərkəzi icra aparatının başçısı Arif Acılı deyir ki, onlar seçkiləri izləyəcək, pozuntular barədə məhkəmələrə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcəklər.
Seçki 2008.
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yeni komandanı təyin olunub. Yeni komandan general İlker Başbuğdur. Başbuğun təyinatı barədə qərar dünən baş nazirin iştirakı ilə keçirilən toplantıda verilib. İlker Başbuğun 63 yaşı var. O, Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunun NATO və İsrail ilə sıx əməkdaşlığın tərəfdarı kimi tanınır. Əvvəlki general Yaşar Büyükanı təqaüdə göndərilib. Amerika prezidenti George Bush Asiyaya yola düşüb. Bir həftəlik səfəri müddətində Bush Cənubi Koreyaya, Taylanda gedəcək. Avqustun 8-də o Çində olimpiadanın açılışında çıxış edəcək. Çin hökuməti olimpiadanın dinç keçəcəyini, istənilən təhlükənin öhdəsindən gələcəklərini deyir. Dünənki hadisədən sonra Çinin qərbində təhlükəsizlik tədbirləri biraz da artırılıb. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Dünən Çinin qərbində polis məntəqəsinə hücum olub, 16 polis işçisi öldürülüb. Hökumət qərbdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, nəqliyyat vasitələri yoxlanılır. Hadisənin Uyğur Türk yaralılarının törətdiyi güman olunur. Uyğurlar müstəqillik uğrunda mübarizə aparırlar və rəsmilərin fikrincə Olimpiya oyunlarına ən böyük təhlükələrdən biri Uyğur Türk yaralılarıdır. Çinin paytaxtında isə əhali etiraz aksiyası keçirib. Hökumət Pekinin Tiananmen meydanı yaxınlığındakı evləri uçurub, sakinlər onlara verilən kompensasiyadan narazıdır. Olimpiya oyunlarına gələn xarici mətbuat işçiləri də aksiyanı müşahidə edib Çinlilərdən müsahibə alıblar. Çin polisi jurnalistlərə mane olmayıb, hökumət Olimpiya oyunlarına görə indi xüsusilə ehtiyatlıdır.
Şəhla Sultanova. Azərbaycan idmançıları Pekinə sabah yola düşürlər. Ayın 7-sində Olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq. Rusiyada rasistlərin fəallığına səbəb siyasətçilərin çıxışlarıdır. Rus İnsan Haqları Təşkilatı SOVA belə bəyanatda çıxış edib. Təşkilatın sədri Galina Kajevnikova deyib ki, keçən il irqçilər Rusiyada 85 adamı öldürüb. Bu il artıq 60 nəfər qətlə yetirilib, amma çox az adam məsuliyyətə cəlb olunur. Siyasətçilərin çıxışları seskin hitləri biraz da həvəsləndirir. SOVA təşkilatının sədri belə deyib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyir ki, Kuba ilə ittifaq bərpa olunmalıdır. Putin dünən Kubadan qayıdan nümayəndə heyəti ilə görüşüb, bildirib ki, Moskva Kubadakı mövqeyini bərpa eləməlidir. Rusiya Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planına qəzəblənib. Plana cavab olaraq Rusiya nüvə bombardmançılarını Kubaya göndərmək niyyətindədir. İran Qərbin təkliflərinə bugün yazılı cavab verəcək. Amerika bildirib ki, İrandan müsbət cavab almasalar, yeni sanksiyalar tətbiq edəcəklər. Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos'un dediyinə görə, dünya liderləri sanksiyalar barədə razılığa gəliblər. Qərb nüvə proqramını dayandırmaq üçün İrana təkliflər paketi verib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə nüvə məsələsini müzakirə eləmək üçün Ankara'ya getməyə hazırlaşır. Səfər gələn həftəyə planlanır. Əhmədinəcadın Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'lə görüşü nəzərdə tutulub. Və sonda bugün Rusiyada yazıcı Aleksandr Solzhenitsin'la vida mərasimidir. Solzhenitsin keçən bazar günü vəfat edib. 89 yaşlı yazıcı daha çox Sovet dövrü yaşananları, Sovet düşərgələrindəki həyatı təsvir elədiyinə görə məşhur idi. Yazılarına görə ömrünü 20 ilini mühacirətdə keçirmişdi. Onu sabah Moskvada dəfn edəcəklər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə işçi qrupun qaynar xətt xidməti nə vaxtdan fəaliyyətdədir? İndiyə qədər qaynar xətt xidmətinə nə qədər müraciət olub? Qaynar xəttə ünvanlanan şikayətlərdə ən çox hansı qurumların adı keçir? Birgə işçi qrupun fikrincə, ictimai nəzarətdən kənarda qalan dövlət orqanları hansılardır? Avqustun 5-də suallarımızı Can Bakının qonaqları, Azərbaycanda məhkəmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Professor Kamil Səlimov, İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Təşkilatının sədri Şahin Cəmalov və Birgə İşçi Qrupun üzvü, müstəqil ekspert Adil Minbaşı cavablayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən bir edək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili, sizləri təkrar salamlayıram. 5 avqust çərşənbə axşamı, dediyimiz kimi bugün dövlət orqanlarına ictimai nəzarət ölkədə necə həyata keçirilir? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun yanındakı ekspert qrupu bugün saat 11-dən 12-yə can Kaspian Plaza'da bir tədbir keçirib. Tədbirin adı dövlət orqanlarına ictimai nəzarət demokratiyanın mühüm elementlərindən biridir. Belə idi mi, yoxsa mən səhv edirəm?
Belə
idi. Bax, belə idi, belə bir tədbir keçirib, onlar indicə bu tədbiri başa çatdırıblar və indi studiyamıza artıq daxil olublar, əziz dinləyənlər. Yəni, isti-isti müzakirə eləyəcəyik bu tədbiri, belə deyək. Qonaqlarımızı sizə xatırladım. Azərbaycanda Məhkəmə Yerlərinin Müşahidəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Kamil Səlimov. Kamil Məlim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
İnsan Hüquqları 21-ci əsr təşkilatının sədri Şahin Cəmalov. Şahin Bey, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Tədbir necə keçdi?
Normal. Normal, çox maraqlı keçdi. Və əsas onun marağı ondan ibarətdi ki, jurnalistlərin tərəfindən, presa tərəfindən çoxlu suallar verildi.
Bəli.
Və bizi qane edən o problem oldu ki, bu suallar professional səviyyəsində. Həm verilirdi, həm də professional səviyyəsində də bunlar cavabı gözləyirdilər.
Buyurun.
Məncə də mətbuatın ciddi marağının olması bu onu göstərir ki, İşimizə maraq var və əhalini lazım olan, yəni onları maraqlandıran məsələlərə toxuna bilmişik.
Onu ilk sual belə verim ki, Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupda hansı təşkilatlar təmsil olunur? Kimlər var orada? Öncə məncə demək lazımdır, kimlər var, nələr var?
Mən istəyirsiniz qeyd edeyim onu.
Bəli, buyurun.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupu ümumiyyətlə aprel ayında yaradılıb və həmin işçi qrupunda 10 nəfər xarici ekspert, 12 nəfər, 10 nəfər dövlət rəsmisi və 2 nəfər Milli Məclisin deputatı, yerdə qalan 13 nəfərdə hüquq müdafiə təşkilatlarının rəhbərləri təmsil olunur. Müxtəlif hüquq müdafiə təşkilatlarının rəhbərləri. Burada professional hüquqşünaslar, ondan sonra professional iqtisadçılar var, jurnalistlər var. Yəni bu təşkilatda həm də xaricdən olan ekspertlərimiz də xüsusilə çox tanınmış ekspertlər mövcuddur ki, bizim işimizin doğru ve düzgün, daha müsbət ilerleyen adımlanmasına kömək edir bunlar.
Çok güzel. Tabii ki növbəti sualım belə olacaq ki, necə adında var demokratiyanın mühim elementlerinden biri olan dövlət orqanlarına ictimai nəzarət Azərbaycanda, ölkəmizdə necə həyata keçirilir?
Ümumiyyətlə, əgər biz deyirik ki, qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyəti, onların əsas funksiyaları da, deməli, dövlət strukturları ictimai nəzarətdir. Əsas funksiyalar ondan ibarətdir. Və bünyələri özümüz görürsünüz nətər keçirilir. Biz hesab edirik ki, məsəl üçün bizim qrupun əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu nəzarəti daha da effektiv keçirmək. Bu nəzarətin keçirilməsinin nəticəsində artıq təklifləri hazırlamaq, lazımlı olsa qanun layihəsini hazırlamaq, və bu qanun layihəsini müəyyən bir dövlət strukturlarında, Milli Məclisdə həyata keçirmək və təkliflərin nəticəsində bir problemə nail olmaq. Yəni, dövlət strukturları çoxdur, problemlər çoxdur. Adi demək ki, filan yerdə problem var, məni götürdülər, hüququmu pozdular, bu bir məsələdir. Bir də var, nəyə görə pozdular, hansı qanunu pozdular və nə etmək lazımdır ki, sabılar bu pozulduğun qarşısını almaq. Həm yerlərdə, həm qlobal şəkildə bu bizim qrupun əsas vəzifəsidir. Və bu vəzifəyə də beynəlxalq standartlardan da istifadə etmək, beynəlxalq ekspertlərin də biliklərini istifadə etmək, mən hesab edirəm ki, böyük bir, mühüm bir problemdir kimi biz istifadə etmək.
Şəhəm Bey, buyurun.
Valla, bu elə bir məsələdir ki, biz həmşə, ümumiyyətlə, bu təşkilat qurum ilk dəfə qurulandan da belə bir məsələ ortaya qoymuşdur. Əsas prinsip bu olub ki, birinci növbədə Avropa standartları, dünyada insan hüquqlarına dair standartları ölkəyə gətirmək lazımdır. Bizim açıq deyə bilərəm ki, Azərbaycanda elə bir qanunvericilik bazası var ki, dünyanın bir çox ölkəsində bu qanunvericilik bazası yoxdur. Yəni ki, tamamilə Avropa standartlarına uyğun, Avropalı ekspertlərin müsbət rəylərini almış qanunvericilik bazası mövcuddur. Amma bu qanunvericilik bazasının işləmə mexanizmi tam formalaşmayıb. Yəni, bu bizim yeni dövlət olmağımızdan mı qaynaqlanır və müəyyən məmurların işlərini düzgün və doğru icra etmək bilməməsi və etmək istəməməsindən mi qaynaqlanır? Bu məsələləri biz hal-hazırda araşdırırıq və hesab edirik ki, bu sahədə müsbət nəticə əldə edə biləcək.
Məncə, işçi qrupun bazasında bir ekspert qrupu da var, eləmi? Bu ekspert qrupu nəyə görə yaranmışdı və nəyə üzə çıxardı?
Birincisi, mən sizə cavab verim ki, mən həm işçi qrupunun üzvüyəm, həm də bir ekspertim. Bəli, çünki mən həm elmi cəhətdən də bu problemlə məşğul oluram, həm də elmi adım da var və həm nəzari, həm də praktiki fəaliyyətini artıq 30 ildən mən işləyirəm onun üzərində. Və ekspert qrupunda bizim, məsəl üçün, əsas kömək nədən ibarətdir? Yəni, biz müşahidəyi də hansı isə problemi, biz bilirik ki, qanunvericilik büyünləri nə deyir? İnsan hüquqları əgər pozulursa, məsəl üçün, onun qarşısını etmək üçün nə etmək lazımdır? Və bu insan ümumiyyətlə bilməlidir. Haqlı, məsəl üçün, hansı isə məsələni qoyurlar üstünə. Ya haqsız. Əgər haqsızsınız da, onda artıq biz qanunvericilik cəhətdən hazırlayırıq məsələni və təqdim edirik. Sonra da bundan başqa da məsələ deyim, bu ekspert qrupun fəaliyyəti. Mən sizə bir misal etdirə bilərəm. Bildiyiniz kimi, bir məsələdir. Yəni, bizim üçün istəyirsiniz bir insanın hüququnu müdafiə etmək. Hesab edirik ki, biz məqsədlərə nail oluruq. İstəyirsiniz yüzlərlə, minlərlə insanların hüquqlarını müdafiə edirik. Biz yenə də məsəl üçün öz məqsədimizə nail oluruq. Siz maşın sürürsünüz. Maşın sizin adınızda deyir. Siz notariatdan mütləq itibarnaməni götürməlisiniz. Mövcud qaydalara görə 10 günün ərzində həmin o itibarnaməni siz baş yol polisində qeydiyyatdan keçirməlisiniz. Gündə orta hesabına Bakıda yalnız orta hesabına. Mən dəqiq deyə bilmərəm, 500-dən 600-ə qədər etibarnamələr verilir.
Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda mən elə getmişdim notarisa, əksər adamlar onun üçün gəlmişlər.
Bəli, bəli. Lakin, başqa şey üçün getmişlər. Lakin xanım, burada bir şey var. Notarisdə siz etibarnaməni götürdünüz. 10 gün ərzində siz Bakı dövlət yol polisində qeydiyyatdan keçirməlisiniz. Ər gündə 500 nəfər adam etibarnaməni götürürsə, ayda bu nə deyilir? 15 min. İldə nə deyilir? 180 min. Deməli, 180 min nəfər insan, 180 min maşın hamısı gedməlidirlər Xırdalana, Bakı yol polisində və orada etibarnaməni qeyd keçirməlidirlər. İndi gəlin baxalım, bugünləri bu barədə Azərbaycanda qanunvericilik nə deyir? Mən sizə cavab verirəm. 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikanın 9 mart ayından qanun qəbul olunub. Elektron imza və elektron sənəd haqqında. Bundan başqa 21 oktyabr 2005-ci ildə isə xüsusi bir proqram qəbul olunub. Harda ki, deməli, dövlət proqramı, harda ki, bu məsələlər öz əksini tapır. Nəyə görə büyünləri baş notarial idarəsi yol polisi ilə müqavilə bağlamır və vətəndaş adından etibarnaməni alandan sonra həmin o notarius elektron vasitəsilə o etibarnaməni göndərmir baş yol polisinə. Və bunu ilə də biz 180 min nəfər adamı,
bunun
yol polisi, tıxacı, ekologiyanın pozulması, orada növbədə dayanılması, psixi gərginliyin qarşısını almır. Bu bir məsələdir. Əgər biz indi baxsaq, müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif sahələrdə hansı bu xırda problemlər var və bu xırda problemləri artıq qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti ortaya çıxarsa, həll olsa, mən sizə inandırıram, çox məsələləri biz həll edə bilərik.
Şahin Bey, indi sizə əlbəttə ki, söz verəcəm, amma mən istəyirəm dinləyicilərə xatırladım ki, dövlət orqanlarına ictimai nəzarət ölkədə necə həyata keçirilir? Budur bugünkü sualımız, qonaqlarımızı bir də xatırladım. Azərbaycanda Məhkəmə Yerlərinin Müşahidəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Profesor Kamil Səlimov və İnsan Hüquqları 21-ci əsr təşkilatının sədri Şahin Cəmalov. Təbii ki, sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Hansı sahələrdə hüququnuz pozulur, hansı idarələrdə, siz necə fikirləşirsiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından bütün dünyadan da izləmək, dinləmək mümkündür. Bax belə, Şahin Bey, buyurun.
Mən qeyd edim ki, bayaq siz ekspert qrupundan söhbət açdınız. İşçi qrupunun nəzdində bir neçə alt qruplar mövcuddur. Bunlardan da birincisi və demək olar ki, əsas işlərdən biri qaynar xəd və pul suyuqu məsləhət xidmətidir ki, işçi qrupunun nəzdində yaradılıb. Bu xidmətə 3 aya yaxında yaradılıb və bu xidmətə birbaşa biz rəhbərliyik, yəni mən rəhbərliyik edirəm. Biz artıq öz statistik hesabatımızı hazırlamışıq bu işlə bağlı. Bu günləri də mətbuata o məlumatları verdik. Mən qısaca deyim ki, hansı qurumlarda daha çox hüquqlar pozulur. Bizim apardığımız təhsilləndirməyə görə icra hakimiyyəti orqanları və onların strukturuna aid olan qurumlarda 46% əhalinin hüquqları pozulur. Yəni ki, bizə olunmuş müraciətlərdə bunlar göstərilir. Məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi 22%-dir. Hüquq mühafizə orqanları, bura polis və prokurorluq orqanları daxil olur ki, 10% göstərilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Sosial Müdafiə Fondunun xüsusilə rayon şöbələri 10%-dir. Təhsil Nazirliyi 7% və məhkəmələr 5% olmaqla 100% bunları tamamlayır. Belə bir yəni statistik biz araşdırma aparmışıq. Mən qısa bəzi məsələlər üçün, xüsusilə bu icra strukturları, icra hakimiyyəti və onun strukturlarına aid olan qurumlarla bağlı şikayətlərdə bəzi misallar getirmək istəyirəm. Bu, burada ən çox pozulan alqı satqı və evlərin, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayətlərdir. Xüsusilə, məsələn, bir misal kimi göstərək, Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin vətəndaşın müraciətində biz onu araşdırmışdıq ki, vətəndaşın orada torpağı, obyekti olur, obyekti sökürlər. Və orada adını qoyurlar ki, bu yeni müasir obyektlər çıxacaq, burada genişlənmə gedir. Amma baxmayaraq ki, həmin vətəndaşın artıq 20 ildən yuxarı orada sahibli hüququ vardı. O sahibli hüququna heç bir riayət etmədən başqasına həmin ərazini verirlər və başqaları orada obyekt tikir, özü üçün yeni bir nəsə hazırlayır, tikir. Bizim də müraciət, 20 ilə yaxındır müraciət etmişik Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinə və Cəlilabad şəhər bələdiyyəsinə ümumiyyətlə bizə reaksiya vermirlər. Yəni ki, bu vətəndaşların konstitusion hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasıdır.
Bakıda da olur, bizdə də olur. Bəli, bizdə də müraciətlər olur bu barədə.
Bakı şəhərində var. Məsələn, bizə dünənlər daxil olub, Xırdalan şəhərində pozulmuş 14 nəfər vətəndaşın konstitusion hüququnu, mülkiyyət hüququnu tamamilə heçə sayaraq pozurlar və onun obyektlərini, yol qurulan obyektlərini sökürlər ki, burada yol genişlənməsi gedir. Daha sonra başqa bir şirkətə bina tikintisi üçün həmin yeri verirlər. Halbuki həmin vətəndaşların hamısının kupçası, bizim kupça dediğimiz qeydiyyat sənədi var, həmin yeri onun mülkiyyət hüququ var və bu tip şeylər dövləti və dövlətlə vətəndaşlar arasında uçurum yaradır ciddi şəkildə. Və biz bunun işçi qrup olaraq bunun tam əleyhinəyik ki, vətəndaşları dövlətdən, dövlətçilikdən yormaq, bezdirmək olmaz. Yəni burada hər bir insanımızın özünün hüquqları var. Xüsusilə bu konstitusion hüquqlar toxunulmazdır. Və bunu pozmaq heç kimə icazə verilmir. Mən digər məsələ məhkəmə qərarının icrası baş idarəsi ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm. Təsəvvür edin ki, məhkəmə qərarlarının icrası haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa görə 2 ay müddətində məhkəmə qərarı icra olunmalıdır. Amma elə məhkəmə qərarları var ki, hal-hazırda bizdə şikayətlər var ki, 10 ildən yuxarıda ola icra olunmur. Bu dəhşətli faktdır. Həqiqətən yəni açıq şəkildə göstərir ki, burada vətəndaşların kobud şəkildə hüquqlarını pozurlar. 2 il, 3 il, 4 il, 5 il keçir məhkəmə qərarı icrası ilə bağlı. 10 il, 10 il 2 2 ay vaxtından keçmiş məhkəmə qərarı var bizdə əlimizdə.
Nədən də bu ikən müəllim yeri gəlmişkən?
Bilirsinizmi, burada komplo şəklində yanaşmaq lazımdır və obyektivlik faktlarını. Bəzi məhkəmə icra qərarları həyata keçiriləndə, məsələn, iddiaçı və cavabdek. Bəli. İddiaçı götürür, birdən-birə qovumu və digərləri, məsələn, qaldırırlar ki, həmin o mülkiyyətdə ya əmlakda hansı ki keçirməlidir məhkəmə icraçı qərarlarının əsasında digər vətəndaşın sahibliyində mənim də orada payım var. Və başlanır sürgünçülük illərlə, aylarla, on illərlə, beş illərlə başlayır məhkəmələr bu işi baxmağa və məhkəmə icraatının qərarını buraxır, saxlatdırırlar. Məsəl üçün, onun üçün də məhkəmə icraatının qərarların idarəsini effektiv işləmək üçün burada nəinki inzibadi, nəinki təşkilat məsələləri, problemlərini həll etmək lazımdır. Hətta qanunvericilik səviyyəsində həmin o qanuna müəyyən bir dəyişikliklər lazımdır salmaq. Mülki məcəlliyə, mülki prosedural məcəlliyə. Bizim də qrup onu ilə fərqlənir ki, biz nəinki tənqid edirik. Biz tənqidin nəticəsində çalışırıq, qanun layihəsini hazırlayaq. Ya məsəl üçün tədbirlər hazırlayaq və konkret olaraq konkret şəxslərə də tətbiq edirik. Və bunların nəticəsində də biz bəzi qanunları hazırlamışıq. Bu barədə də biz sonra uzun sizə məlumat verəcəyik.
Aha, bizə Əzizə xanım zəng vurub mənə yazıb prodüserimiz ki, bir otaqlı evini heç cür özəlləşdirə bilmir, çünki komitədən buna görə çoxlu pul istəyirlər. Qonşuların hamısı evini özəlləşdirsə də onun otağını özəlləşdirmək mümkün olmur. Hətta xanım deyir ki, komitədən onu ölümlə də hədələyirlər. Ata-anasız qızsan pul verməsən gəlib öldürəcəyik. Evi də hansı komitədən söhbət gedir? Evi də öz adımıza keçirəcəyik. Əzə xanım maraqlanır ki, qonaqlar ona kömək edə bilərmi?
Hə, biz çox xahiş edirik Əzə xanımdan.
Əzə xanım, özünüz zəng vurun öz səsinizlə. Bəlkə suallar olacaq. Mümkünsə, özünüz zəng vurun deyin.
Bizim qaynar xətt xidmətə müraciət etsin. Mən qeyd edeyim, 408-3017 sayılı telefondur bizdə və 408-3027 sayılı 2 nömrədir ki, bunlar qaynar xətt və pulsuz uyğun məsələt xidmətinə verilib hal-hazırda və o 2 aydan yuxarıda orada fəaliyyət göstərir. Çox xahiş edir ki, həmin nömrələrə müraciət edib, özünüz yaxınlaşasınız bizə, biz sizə mümkün qədər araşdırıb kömək eləməyə çalışacaq. Çünki biz bunu araşdırmadan, yəni sənədlərə baxmadan deyə bilməyə imkanımız yoxdur. Çünki ola bilər ki, vətəndaş özü də orada yanlışlığa yol verir, sənədləri tam deyil.
Daimi dinləyicilərimizdən biri isə xahiş edib ki, bunda yenə mənə yazıblar, qonaqlar öz ünvanlarını, telefonlarını veriliş boyunca bir neçə dəfə səsləndirsinlər ki, onlara müraciət etmək mümkün olsun. Bax belə, veriliş boyu biz təkrar edəyərik. Qaynar xətti də təkrar edəyərik, təbii ki. Canbakıda siz əziz dinləyənlər, dövlət orqanlarına ictimai nəzarət ölkədə necə həyata keçirilir? Bugün sualımız belədir. Məncə çox aktual bir sualdır. Bəs ancaq telefon zəngləri, bəli telefon zəngləri var, Ələsgər müəllim zəng vurub və öz fikrini yazır, Fərəh hələ mənə yazır, prodüser. Mən sizə növbəti suala keçmək istəyirəm. Vətəndaşlar ən çox hansı qanunun işləməməsindən narahatdır, şikayətçidirlər? Qaynar xəttə gələn şikayətlərin əsasında.
Vətəndaşlar birinci növbədə mən... Özümüzün də apardığımız araşmada müəyyən etmiş ki, vətəndaşların şikayətlərinə baxılması haqqında qanun, ərizə və şikayətlərinə baxılması haqqında qanun və sizin müraciətlərinə baxılması haqqında qanunlar demək olar ki, işləmir. Daha doğrusu, ayrı-ayrı məmurlar həmin qanuna irəli gələn öhdəliklərini tamamilə yerinə yetirmirlər. Yəni, təsəvvür edin ki, qanunda belə bir göstərilir ki, xüsusi araşdırma tələb olunmayan müraciətlərə, 15 gün ərzində xüsusi araşdırma tələb edən məsələlərə isə bir ay müddətində mütləq müddət cavab verilməlidir. Amma şəxsən biz öz təcrübəmizi göstərir ki, biz hüquq müdafiə təşkilatı olaraq bizim məktublarımıza belə 2 ay müddətdir, ay yarımdır cavab verməyən təşkilatı qurumlar var. Yəni biz açıq aydın görürük ki, bizim məktublarımıza cavab vermirlərsə, demək vətəndaşların məktublarını ümumiyyətlə oxumurlar. Biz belə mən belə şəxsən belə təsəvvür eləyirəm.
Buyurun Kamil müəllim məsələ.
Bu məsələ məsələdim çox qlobal məsələdir və çox ciddi araşdırmalara tələb eləyir. Bu günləri yalnız və yalnız bir vətəndaşın problemini həll etməyinə bu məsələni biz qlobal şəkildə həll edə bilmərik niyə görə? Ona da mən sizə cavab verərəm. Birincisi, biz deyirik ki, məsəl üçün, qanun icra olunmur və demirmi, tam olunmur. Yəni, müxtəlif sahələrdə, müxtəlif təşkilatlar tərəfdən də lazımlı qədər icra olunmur. Adı JEK müdürün yanına siz gedirsinizsə, arayışını istəyirsinizsə, o arayışı vermir. Siz nə etməlisiniz? Qanuna əsasən, məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Yaxşı, siz məhkəməyə müraciət elədiniz. Məhkəmə ərzəni qəbul elədi. Neçə vaxt məhkəmə bu ərzəyə baxacaq? Heç olmasa bir ay, iki ay, üç ay, beş ay sizin vaxtınız gedəcək. Axı nəyə görə? Bizdə axı dövlət haqqında qanun var. Qabaq prokurorluq vardı və prokurorluğun ümumi nəzarət funksiyaları yerinə yetirildi. Artıq bu ümumi nəzarət funksiyaları bu istiqamətdə ləğv olunub qanuna görə. Deməli, ikinci qalır. Yalnız və yalnız, deməli, məhkəmə vasitəsilə. Məhkəmələr isə, mən gələndə deyirəm, bu qlobal məsələdir. Bir çıxışına biz bu məsələni əhatə edə bilmərik. Lakin məhkəmələr nə qədər müraciətlər olsalar, o fiziki cəhətdən bu müraciətlərə baxa biləcəkmi, yoxsa yox? Deməli, biz fikirləşməliyik ki, müəyyən bir mərhələdə dövlət strukturları həmin o qanunun icrası ilə real məşğul olsunlar. Və bu icrası ilə, əgər prokurorluğun ümumi nəzarət funksiyaları yoxdursa, yəni biz təzə cəmiyyət qoruruq, o Sovet dövlətindən xeyri fərqlidir. Biz deməli fikirləşməliyik, nə etməliyik ki, buradan ümumi ictimai nəzarət funksiyaları həyata keçirsinlər. Onun üçün də bizim işçi qrupu artıq qanun layihəsini hazırlayıb ictimai nəzarət haqqında. Və bu qanun layihəsində dövlət məmurlar barəsində əgər bu şikayəti ya digər məsəl üçün deməli hərəkətlərə, qanun sərgilərə yol verirsə, həmin o komikanın funksiyasının ondan ibarət olsun ki, onu tədbirlər, yəni dövlət məmur barəsində tədbirlər görsün. Hesab et, dövlətin vaxtında...
Yəni mümkündür mü bu?
Əlbəttə ki, bu qanun layihəsini hazırlamışıq. Sonra bundan başqa, mümkündür nəyə görə? Bu bizim konsepsiyası da qalxırdı. Azərbaycan Respublikanın prezidentin qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaşlar barəsində, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması barəsində bir neçə proqramlar da qəbul olunub, qanunlar qəbul olunub. Həmin o proqramda, həmin o qanunlarda vətəndaş cəmiyyətin bünyələri, ümumi nəzarət funksiyaları, dövlətçiliyi məsəl üçün problemləri həll edən funksiyalarını yerinə yetirilməyə haqqında konseptual cəhətdən məsləhətlər görünür. Biz həmin o proqramları araşdırmışıq və bugün o qanun layihəsini hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edəcəyik. Bir məsələ də var. Bünyələri ombudsmanda həmin vətəndaşların məsəl üçün hüquqlarını qoruyur. Lakin ombudsmanın bünyələri bu səlahiyyətləri yoxdur ki, dövlət məmuru barəsində hansı isə tədbirlər görsün. Əgər dövlət məmuru bilsə ki, o qanunu yerinə yetirmir və onun barəsində hansı isə qurum var, hansı ki onun barəsində konkret tədbirlər yerinə işdən çıxarda bilər, məsəl üçün vəzifədən çıxarda bilər, onda o dövlət məmuru, mən sizə inandırıram, öz vəzifəsini başlayacaq necə lazımdır normal yerinə yetirmək və məhkəmələrin də naqruzkası azalacaq. Biliriz, çünki məhkəmə, o biz də hələ tənqid edirik, bu pisdir. Lakin biz obyektiv cəhətdən yanaşmalıyıq ki, dövlətdə hansı proseslər gedir? Biz hansı istiqamətdə büyünləri bu işimizi aparmalıyıq ki, qurumlar da real işləyə bilsinlər. Yoxsa hamısını tənqid etməklə məsələ deyim, biz heç bir şeyə nail olmayacaq.
Erudit bizə yazır ki, Sevda xanım, sualı siz səhv vermisiniz. Sual belə olmalı, yəni başlığı deyir. Hansı qurumlarda hüquqlarınız pozulmur? Bütün sahələrdə hüquqlar pozulur. Bu Erudit'in fikridir. Doğrudan belədir mi? Doğrudan mı mən səhv qoymuşam sualı? Yəni mənim.
Əgər hüquqi cəhətdən biz yanaşmaq istəsək, məsəl üçün, hüququn pozulması hüquqi cəhətdən məhkəmənin qərarı ilə, məhkəmənin hökmü ilə məni olmalıdır. Lakin bu günləri çox təəssüf, biz onu da qeyd etmək istəyirik ki, əhalinin arasında və məhkəmənin arasında inam lazımlı səviyyədə deyil. Və bu günləri yenə də deyirəm, bizim əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, həmin o uçurumun qarşısını biz alaq. Və artıq biz neçə aydır fəaliyyət göstəririk, görürük ki, bunun üçün real imkanlar var. Nəyə görə? Çünki biz nəinki problemi müəyyən eləyirik, nəinki tənqid eləyirik. Biz onun həll edici istiqamətin yolu. Bu saat yol polisinə bağlı etibarla siz mənimlə razı oldunuz?
Bəli.
Nə var burada? Nə var burada? Gedginə məsəl üçün, sabırları həm 180 min nəfər adamın problemini məsəl üçün bu istiqamətdə birdən-birə siz birdən həll edirsiniz. Və bu istiqamətdə bizdən 14-dən, 15-dən artıq təkliflər hazırlanıb.
Nə gözəl, yeri gəlmiş.
15-dən artıq təkliflər hazırlanıb.
Həmin təkliflərdən bəzilərini veriliş boyu, hələ saat 1-ə qədər buradayıq.
Bəli, indi məsəl üçün 50 min, 80 min problem burada həll olundu, 70 min, 100 min problem burada həll olundu. Yəni, mən qlobal cəhətdən danışıram, amma mən ümumi sayca götürürəm də. Çünki bizdə konkret məlumat yoxdur ki, statistik respublikada ümumi barədə nə qədər şikayətlər daxil olunur. İlk dəfə olaraq bizim beynəlxalq işçi qrupu artıq başlayıb, məsəl üçün, öz istiqamətində bunu. Biz ombudsmanda da müraciət eləmişik, baxaq, məsəl üçün, orada vəziyyət nədərdir. Və orada biz onun qradasiyasını veririk. hansı orqanların üzərinə hansı şikayətlər gedir. Və də mən bunu da qeyd etmək istəyirəm. Bizdə ondan artıq dövlət məmurlarının nümayəndələri var Ali Məhkəmədə. Ədliyyə Nazirliyindən, Prokurorluqdan, Daxili İşlər Nazirliyindən. Və də onu da qeyd etmək istəyirəm ki, onlar çox effektiv işləyirlər.
Doğrudan mı?
Bəlbəttə ki. Çünki bizdə gəndir, biz siyasi partiya deyirik. Və bizdə siyasi məqsəd ondan ibarət deyil ki, biz hakimiyyətə gəlirik. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti bünyələri dövlət strukturlarına nəzarət etsin və cəmiyyətdə ümumiyyətlə bu çatışmamazlıqlar var, hansı ki psixoloji gərginliyi yaradır. Onun qarşısına alaq.
Əfqan bizə yazır yeri gəlmişkən, biz necə ictimai nəzarət edə bilərik dövlət qurumlarına yazır. Məgər biz informasiya almaq istəsək bizə cavab verərlər. Əfqanın
fikridir bu. Əslində, informasiya almaq və vermək, xüsusilə informasiya vermək dövlət qurumlarının borcudur. İnformasiya almaq haqqında azın istiqası qanununa görə, informasiya o müəyyən dövlət qurumlarına əgər o işlə birbaşa əlaqədirlər, onlar informasiya sahibi hesab olunurlar. İnformasiya sahibi isə informasiya vermək məcburiyyətindədir, əgər onu doğru düzgün istəyirsə. Mən bayaq özüm qeyd edim ki, müəyyən müraciətlərimizə məsələn, baxılmır və ya da gec baxılır, ümumiyyətlə cavab verilmir. Amma bu o demək deyil ki, bu ümumiyyətlə mümkün deyil. İnformasiya almaq mümkündür.
Mümkündür.
Sadəcə istəməyə...
Amma çətindir.
Bəli, çətindir.
Çətindir deyirsiniz. Amma bir yandan da qanun var axı.
Bəli, bəli.
Hardı ki, qanunda məcbur eləyir dövlət məmurunu bu informasiyanı təqdim etmək. Bəli. Gəlin baxaq, nəyə görə dövlət məmuru istəmir bu ya digər informasiyanı cəmiyyətə təqdim etməmək? Nəyə görə? Bunun marağı nədən ibarətdir? Axı bu məhvi informasiyadırsa, onda bizə lazım deyil. Qanuna istinad etməklə bu məhvi informasiyayı təqdim etmək lazım deyil. Əgər bu rəsmi informasiyadırsa, onda təqdim etkinə. Sonra bundan başqa, bir var vətəndaş cəmiyyəti. Məsəl üçün, dövlət strukturlarına nəzarət eləyir. Bir də var dövlət strukturu, dövlət strukturuna, məsəl digər formada nəzarət eləyir. Bunların nəzarətinin arasında böyük fərq var.
Dinləyici var, mənə söylədilər. İlham bəy, xoş gördük, buyurun.
Salam Sevda xanım, və qonaqlarımızı salamlayıram. Mənim belə bir sualım var. Məsələn, deməli, bizim belə bir bağımız var Türkiyəndə. 37 ildir bu bağ, elə bilin ki, mənim dayımın adı nə idi? 2 il öncə dayım o bağı bağışladı mənə. Və mən oranı özəlləşdirmək istədim və 10 sotda orada artıq yer çıxdı. Mənə dedilər ki, həm sən, deməli, bu özəlləşmə, yəni təzə olmağına görə bunu pul verməlisən dövlət rüsumayı və o 10 sotu da sənin əlindən alacaq. Ancaq biz 37 ildir bu bağı, məsələn, otunu təmizləyirik, ağzına baxırıq, meynəsini kəsirik. Yəni, bütün il boyu onun üstündə biz işləyirik ki, məsələn, yəni bağdır da, yəni bağa baxarsan deyir, bağlar baxmasın, dağlar. Ona baxmayaraq ki, məsələn, gəlib o qışda qoyun quzunu salırlar, təpəri dağıdırlar, meynəni irizdirlərlər. Ona baxmayaraq ki, yəni, biz ruhdan düşmürük. Yəni, məsələn, bunu o vaxt Sovet vaxtında vermişlər bağlar idarəsindən.
Bəli, bəli.
İndi bunu mən, yəni, deyirlər ki, 2000-ci ilədən, məsəl üçün, 2000 bağı olub, o havaya özəlləşdirilir. Ancaq bu mənə bağışlanıb, məsələn, 2 ildən. Yəni, 2 il bundan öncə də belə deyək.
2 ildən sonra bağışlanıb, bəli.
Bəli.
Aydın da.
Bəli. Və həm o 10 sota görə, mən o 10 sotu neyə bilərəm? Yəni, mən 10 sotu niyə verməliyəm ki? 37 ildir mən buna baxıram, niyə verməliyəm ki?
Oldu İlhan bəy. Buyurun, buyurun. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Qısa, çox.
Şahin bəy cavab edəcək sizə.
Bu, ümumiyyətlə, birinci növbədə onun bizim qaynaq xəttinin xidmətə müraciət eləməsin, vətəndaşın. İkinci
yenə müraciət eləsin sizə?
Bəli, qaynaq xətt xidmətə müraciət eləməsin.
Mən qaynaq xətti bir də deyirəm sizə, 408-30-17. Bəli, amma bu işçi qrupun, beynəlxalq işçi qrupun qaynar xəttidir.
Mən İlham müəllimə bir qısa bir nüansı xatırlatmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə o bağa baxması və onun 30 ildən yuxarıda onu istismar etməsi və saxlaması ona o hüququ vermir ki, o bağ o əlavə 10 sot qanı mən deyirəm. Yəni ki, onu öz adına özəlləşdirsin. O yəqin ki, dövlət balansında olan torpaqdır və ya bələdiyyə, bilmirəm onu dəqiq, mən onu sənədlərə baxanda bilinəcək o. Ona görə onunla bağlı mütləq bizim qaynaq xətt xidmətə müraciət sənədləri təqdim eləsin, biz araşdırağın və biləyim. Mən bununla bağlı bir işi sizin xatırlatmaq istəyirəm. Məsələn, bizim vətəndaşlarımızda belə bir tendensiya var ki, məsələn, bu yaxınlarda Lənkəran rayonundan bizə müraciət olmuşdu. Vətəndaş icra hakimiyyətə müraciət eləyib, ev tikmək üçün onlardan müəyyən sənədləri toplayıb, orada evin xəritəsi verilib, çertoji verilib ki, necə ev tikmək lazımdır. Bu evi tikəndə sonradan nə fikirləşibsə, evi əlavə bir balkon artırıb, evə bir nə artırıb. Sonra da evdə düz şəhərin mərkəzinə baxır. İcra hakimiyyətindən və icra strukturuna gəliblər ki, bu ev sökülməlidir bu hissəsi. İndi vətəndaş bizə müraciət edir ki, mən evi sökmək istəyirəm, mən orada xərcəm. Axı vətəndaşa bilməlidir ki, dövlətlə müəyyən edilmiş, dövlətli qaydalarla müəyyən edilmiş məsələlər, o onlara verilmiş o çərçivədən kənara çıxmaq artıq özü hüquq pozuntusudur. Və o vətəndaş özü hüquq pozuntusu törədir və sonradan onun elə hesab edir ki, onun hüquqları pozulan məhsilində elə bir şey yoxdur. Yəni, onun hüquqları pozulmur. Biz o vətəndaşa rəsmi bu günləri müraciət göndərdik ki, sizin orada heç bir hüquqlarınız pozulmur. Sadəcə sözünüz hüquq pozuntusu faktı siz ortaya çıxartmışsınız. Bəli. Ona görə bu tip faktlar bizə çox daxil olur.
Buyurun.
Yəni, mənim fikrim bundan ibarətdir ki, İrxan müəllim də bu günləri dedi. Deyir ki, yəni 30 ildən artıq, səhv eləmirəmsə, bu 10 sotdan istifadə eləyirlər. Və bu istiqamətdə bizim qurumumuzun vəzifəsi nədən ibarətdir? Hər dövlət qurumu, hansı ki vətəndaşlarını işləyir, onun normativ bazası olmalıdır və kitabça şəklində çap eləyib qapının ağzına qoymalıdır. Mən axtarmamalıyam ki, bu dövlət məmurunun mən xoşuna gələcəyimsə, mənə deyəcək ki, bunu sənə verirəm o sotkanı, xoşuna gəlməsəmsə deyəcək ki, mən sənə vermirəm. Kompüter olmalıdır. Konkret olaraq normativ qanun aqlarını, əgər onların fəaliyyətinə bağlı kompüterinə yerləşdirilməlidir. Mənə lazım deyil o boyda qurum, lazım deyil bir-birlə ştat, yəni onlar hamısı büdcədən götürürlər. Bizim pulumuzdan maaş alırlar, öyle az da maaş almırlar. Onun üçün də düzdür, indi Şahin müəllim konkret olaraq o normativ materiallarına tanış olandan sonra cavab verəcək İlhan müəllimə. Lakin qlobal şəkildən, gəlin bir də məsələ ortaya qoyaq ki, büyünləri hər qurum və bu barədə qanun da var, öz saytında bütün bu normativ aqları yerləşdirməlidir və insanlar bilməlidir. Bu 10 sotka, 20 sotka ona daxil olunca ya yox. Nə formada onu müzakirə edilməlidir, nə formada onu götürməlidir.
Mən bayaq Ələsgər müəllim zəng vurub söylədim və sən demək o öz sözünü Fərəhə deyəcəymiş. Bir ölkədəki qanun yox, pul şahola orada hansı haqq ədalətdən danışmaq olar. Bu Ələsgər müəllimin fikriymiş. Zəng vurub və prodüserimizə söyləyib. Nərminə xanım hüquqşünas yazır ki, adətən pulsuz hüquq yardım mərkəzlərində daha çox mülkiyyət hüququnun pozulmasına dair şikayətlər daxil olur. Sizə də belə müraciətlər olurmu? Olursa əsasən nə barədə şikayət edirlər? Nə deyirlər? Bu Nərminə xanımın fikirləridir.
Mən bayaq qeyd etdim, bizə icra hakimiyyəti və onun aid olan qurumlarla bağlı olan daxil olan şikayətlərin 90% mülkiyyət hüququnun pozulması ilə.
Bu bir xeyli vaxt əvvəl gəlib, ona görə mən biraz gec oxudum.
Yəni orada bu faktlar bizdə də mövcuddur, ancaq bizə o demək deyil ki, sadəcə
ancaq budur.
Bizə cinayət işlərinə bağlı da müəyyən şikayətlər olur. Bizə bəzi vətəndaşlar müraciət xahiş edir ki, biz onların məhkəmə işlərinin monitorinqini aparaq. Yəni ki, biz artıq ona yaxın məhkəmə işinin monitorinqini həyata keçirmişik və bu davam edir. Proseslər ayrı-ayrılıqda biz monitorinq aparırıq. Və mən hesab edirəm ki, bu tip monitorinqlər həmin məhkəmə işlərinin ədalətli araşdırmasına xidmət edir. Bizim bu sahədə müəyyən köməklərimiz olur.
Yaxşı, siz dediniz ceza çəkmə müəssisələrinin fəaliyyətini də araşdırırız. Belə bir şey olub mu sizin fəaliyyətinizdə?
Yox, biz yox. Kamil müəllim təşkilat olaraq olar.
Təşkilat olaraq. Aha, mən yəni bilmək istəyirdim nələr üzə çıxdı. Sual vermək istəyirdim onunla bağlı. Yoxsa əgər mövzuya aid deyilsə?
Mövzuya aid də olmasa, amma mən bir məlumat qeyd etmək istəyərdim. Yəni də ictimai nəzarətinə bağlı. 2004-cü ildə ilk dəfə olaraq qeyri-hökumət təşkilatların bir qrupu, yəni tanınmış qeyri-hökumət təşkilatların bir qrupu Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişdi ki, gəlin, bu cəza çəkmə məsələlərində ictimai nəzarəti daha da effektiv eləyik. Effektiv də ondan ibarətdir ki, biz oturduq, deməli, Şuranın nizamnaməsini hazırladıq və təqdim etdik Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə. Necədir? 2006-cı ildə Ədliyyə Nazirliyi artıq qərar çıxartdı və Ədliyyə Nazirinin yanında ictimai şura yaratdı, hansı ki, pensiyar sistemə bilavasitə ictimai nəzarət aparır. Bu ictimai nəzarət nə verir? Hər şuranın üzrünə xüsusi bir vəsiqə verildi. Çünki cəza çəkmə məsələ kapalı yerdi. Oraya heç kim nə sərbəst girə bilər, nə sərbəst çıxa bilər. Və o rejim olan zonadır. Və fikir verin, hər ictimai şuranın üzvü nə məlumat gəlirsə, artıq onun ixtiyarı var ki, geçsin həmin o kapalı yerdə o məlumatı yoxlasın və birbaşa Ədliyyə Nazirinin özünə həmin o məlumatı təqdim etsin. Mən demirəm, bütün cəza çəkmə məsələlərində, pensiyar sistemində problemlər həll olunur. Lakin həll yolundan, yəni burada problemlərinin həlli yolu ucu tapılıb. Yəni, ictimaiyyət artıq nəzarət edir və məhbuslar artıq bizə məktublar yazırlar. Biz cəza çəkmə məsələlərində ilk dəfə onlara qəzet buraxırıq. Harada ki, onların hüquqlarını yazırıq. Rus dilində və Azərbaycan dilində. İlk dəfə olaraq, məsələn, davi olaraq biz onlarla daimi nüsiyyətdə oluruq. və əsas funksiyasında bu ictimai nəzarət keçirdi. Bir də məsələ deyim ki, demək ki, cəmiyyətimizdə hər şey pisdir. Yaxşı pisdir. Müəllim pisdir, məhkəmələr pisdir, deməli məmurlar pisdir, özümüz pisik. Gecə gündüz əli biz pisdirik. Yaxşı biz hara gedirik? Onda bizə nə olub? Alimimiz də var, qanunumuz da var, iradımız da var. Yəni Allah Taala bizə hər şeyi də verib. Deyəsən pis özümüzük ki, özümüzdə biz güc tapa bilmirik, irad tapa bilmirik ki, bu problemin həllində biz real tədbirlər aparaq.
Elə pesimist Kemal Abbasov bizə bir pesimist mesaj göndərir. Bulab tutaq ki, sizin hazırladığınız qanun qəbul olundu yazır. Komitə də yarandı. Güya komitə şikayətlərin dərhal həllinə nail ola biləcək. Bəlkə biraz yaxşı işləyəcək. Sonra oradakılar da dövlət məmurları ilə əlaqədar olub özləri üçün pul qazanacaqlar. Kemal Abbasov bunu bizə yazır.
Burada mən Kemal müəllimlə bilirsiniz dərdi, deyim ki, bəli, orada tam şəffaflıq olacaq birdən-birə. Mən deyə bilmərəm, lakin 3000 dandan artıq bizdə qeyri-hökumət təşkilatlar var. Biz, məsəl üçün, bir sektor, yəni bizdə beynəlxalq qurumdur. Qoy biz bir dənə, məsələn, bir qanunu hazırlayaq. Qoy obusular da, ki, olmasa 10 qanunu hazırlayaq. Yəni, mən gəlin deyirəm, Kemal müəllim, bir var oturub heç bir şey etməmək, bir də var konkret işlər aparmaq. Evet, məsələ deyim, Azərbaycanda o qədər də vəziyyət pis deyil. Nə qədər, məsəl üçün, hərdən bir biz götürürük və tənqid edirik.
Bəli,
bəli. Real. Əgər siz digər dövlətlərə getsəniz, baxsanız. Lakin bir pis şey var, bizə əməlli başlı irad lazımdır. Bizə savad lazımdır. Və özümüzdə hansı isə mənfi problemlər varsa onu həll edirik. Gəlin real danışaq, rayona gedirik. Düzdür, indi bu mövzuna bağlı deyil. Bəlkə də heç olmasa etik cəhətdən də deyə bilərsiniz ki, Kamil müəllim, bunun buna nə məsələ var? Amma birbaşa bu mədəniyyətlə bağlıdır. Yollar çəkilir, icra strukturları hər rayonda rəhbərlik eləyir. Üzr istəyirəm, bir dənə ictimai tualet biz tapa bilirik ki, yolda. Tapa bilmirik. Şamaxıda üzr istəyirəm, mən gedib baxıram, qadınlar, uşaqlar gedirlər, nə vəziyyətdədir? Axı, bu ilkin mədəniyyətin forması budur. Biz deyirik ki, xaricdən, məsəl üçün, bizə turistlər gəlməlidir, gəlin şəhərin içində baxaq, bir dənə tualet varmı? Yoxdur. Küçələr, məsəl üçün, səkilər nə gündədir? Əgər biz deyiriksə, məsəl üçün, biz heç bir şey, bir fakt ki var, bu günləri biz açıq-açığına bu fikri çatdıra biliriksə, deməli artıq biz nəyəsə nail oluruq. Əgər o struktur, hansı ki bunu həyata keçirməlidir və bu problemi həll etməlidir, o eləmirsə, gəlin o strukturun adını çəkək və bir gün mən deyərəm, bir gün siz deyərsə adını, o bir gün o bir yoldaş deyər, bir gün presada keçir, o adamın özü üçün ayıb olmalıdır ki, bəli, mən bunu işləmirəmsə, bacarmıramsa, gəl mərzən yazım, çıxım gedim, qoy mənim yerimə, alay adam gəlsin və bu problemi həll edirsə.
Dinləyici var, mənə söylədilər, Firuz Rıza. Firuz bəy, xoş gördük. Firuz bəy, eşidirsinizmə bizi? Firuz bəy? Firuz bəylə bağlı. Nəsə, eyb yox, mən onda, əgər mümkün deyilsə, mümkün deyil. Onda bir mesaj oxuyaram və sonra Firuz Bey ilə əlaqə saxlayarıq. İnanmıram ki, bir ətək pul verib kürsüyə oturan məmuru hansısa ictimai qurumun rəhbərinə işdən çıxarmağa imkan versinlər. Bu xülyalar aləminə aid ola bilər. Yenə bir pesimist mesaj Zərifə xanım bunu bizə yazır. Ay hörmətli hüquqşünaslar, biz bitidən özəlləşdirmək üçün lazım olan sənədlərin siyasını hardan ala bilərik? Həmin idarədə hər kəlməni pulla satırlar. Bax, bunu da bir dinləyici yazıb və adını yazmayıb.
Bu strukturun fəaliyyəti artıq Şahin müəllimdə biz danışmışdıq. Ən birincisi biz prezident aparatına müraciət eləmişik. İcra strukturların, vətəndaşların şikayətinin baxılmasına, yəni qanunun icra olmasına birgə monitorinqin aparılması haqqında. Bu barədə biz deməli müraciət eləmişik ombudsmana da və artıq onu ilə də planlaşdırılıb bu strukturların monitorinqin aparmağı. Bilirsiniz nətər? Mən məsəl üçün gəl də onun tərəfdarıyam ki, ola bilər lap subut da olunmasa ki, puldur. Amma əgər 10 gün, 1 ay əsassız ərzə durur və ona cavab verilmirsə, artıq bu ucu böyük bir şübhə hal olur ki, deməli, burada nə isə yaxçı deyir. Yəni, nə isə burada problem var. Amma yenə də mən deyirəm ki, əgər bu dövlət məmurunun konkret adını, konkret fəaliyyətini, konkret atasının adını biz çəksək və desək ki, bu belədir, mən sizə inandırıram, və konkret o məmurun fəaliyyətini başlasaq, ictimai formada yoxlamaq. Bu ərzədir. Bu, Sabla Şahin müəllim başladı yoxlamağa. Bir məmur görəcək ki, aha, gəldilər, başladılar yoxlamağa. O, biri məmur gələcək, gördü ki, gəldilər, yoxladılar. Və neysə, neysə, hansı üzrə cəmiyyətin arasında məsuliyyət prinsipi artacaq. Sonra da bir yandan da, qabaq cəmaat məsələ deyim, biz Sovet dövlətini tənqid edirik, amma çoxları adını yaşayırlar. Adını yaşayırlar. Ne bari deyir? Mənim adıma yaraşmaz. Böyle bir hareket edeyim. Mənim adıma yaraşmaz. Böyle bir söz deyim. Bütünler ise bir sünnetlerde o daxili qorucu mexanizmi arxa plana çekilib. Ve bu daxili qorucu bu mənəviyyatla bağlıdır. Ben mesela için bu neyinə bağlıdır? Bu artık bir sünnetlerde bütün cemiyetin problemidir ki biz fikirləşməliyik. Ne canı? Sen oturmuşsan. Sen dövlət məmurusun. Sen bunu icra eləmərsin. Bunu eləmirsin. Ve açık-açıkını benim gözüme bakırsan deysen eləmirəm. Qorxu da yoxdur. Şimdi gəlin mesela için biz bu qorxu mexanizmi yaradaq. Heç olmasa bir sünnetlerde tutaq ki, hesabları biz kısa müddət ərzində nail olmayacaq ki, onu cinayet məsuliyyətinə. Mən hiç istəmirəm onu cinayet məsuliyyətinə cəlb eləsinlər, bu geçsin, ailəsi var, türmə. Amma vətəndaş məsuliyyətinə cəlb olmalıdır. Nikolayın vaxtında, Romanovlar vaxtında, yadınızda da vətəndaş, məsəl üçün, deyirdilər ona, qrajdanska kazin.
Bəli, bəli.
Yazın, məsəl üçün, gəlirdilər, eydan edirdilər, vətəndaş eydamı.
Eydamı.
Eydamı, bəli. Yani bu, bundan beş bədər bir şey yoxdur. Ve biz kendi deyirəm, bu vətəndaş bu mənəvi problemi de kaldırmalıyıq. Bu da mənəvi problem de bir sünətlerde çok kompleks bir problem.
Dinleyici var mənə söylediler, onu da dinleyek. Firuz Bey, indi necə eşidirsiniz mi bizi?
Alo.
Bəli, Firuz Bey eşidirik, nəhayət.
Alo.
Bəli, bəli, danışın, biz sizi eşidirik.
Mən bir şey bilmək istəyirəm, əgər mümkünsə de. Deməli, mənim qohumum Əzbəy orayında yaşayır, Bərləşən qəsəbəsində. Onu alışırsınız.
Bəli, işidirik. Siz danışın, bəli.
Alo.
Bəli, bəli, işidirik.
Eşidirsiniz, hə?
Bəli.
Deməli, onun evinin kupçası var. Evinin qeydət kupçası var. Yine evinin altındakı torpağı özəlləşdirmək istəyir. Ona deyiblər ki, gətirginə bu evin sənədlərindən başqa torpaq, həmən evi kimdən almışsan. O gəlib gətirib. Gətirib, deməli, Sovet dövrünün yaranmasının əvvəlində, haçansa o yerli o qəsəbə olub orada, qəsəbədən kağız gətirib ki, bunun evin sahibinin atası kimdənsə onu 6 qoyunun hesabına alıb, elə bir arayış təqdim edib. İndi ona deyirlər ki, gətir ki, o 6, həmən adam kimdən almış, onun sədrin gətir ki.
Bəli, bəli.
Bu məsələ nə qədər düzgündür?
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Firuz bəy. İndi
ola bilər ki, adiyyatı qurumlar sənədin kökünü tələb eləsinlər. Amma biz o sənədlərə baxmaq, biraz Firuz müəllim özü biraz şey danışdı o məsələ.
Bəli, bəli, biraz qarşı danışdı. Amma Firuz bəy istəsə qaynaq xəttə müraciət edə bilər.
Xahiş edir ki, bizim qaynaq xəttə müraciət edəyəm, biz onunla bağlı araşdırma apararıq.
Aha. Bu qaynar xəttin nömrəsini deyirəm 408-30-17. Bu Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə beynəlxalq işçi qrupun qaynar xətti dəzi dinləyənlər. Bax belə, Canbaxı davam edir, bizə zənglər olur, fərəhlən danışırlar. Efir prodüserimizdən Məhərəm dayı zəng vurub deyib ki, Azərsu səhmdar cəmiyyətindən kimə şikayət etsinlər? Deyir ki, onun əlində 5 illik su pulunun ödəməsi barə haqda qəbzi var, amma artıq 2 dəfədir idarədən gəlib. Deyirlər ki, 130 manat borcum var, bu dəfə isə pulu lap 200 manata çatdırıblar. Nə edim sizdən soruşur Məhərəm dayı. Nə etsin Məhərəm dayı?
Bizə bununla bağlı Azərsudan deyil, Bakı Elektrik Şəbəkəsindən belə bir problemi vətəndaşlar müraciət eləmişlər. Onlar işıq pulunu vaxtı-vaxtında ödədilən də çəklər var əllərində. Amma hardansa belə bir sənədlər gəlib çıxır ki, bunların borcu var vətəndaşların. Biz onunla bağlı araşdırmaları artıq başlamışıq. Çox xahiş edirdik ki, vətəndaş özü də bizə müraciət eləsin, sənədləri gətirsin, biz onunla bağlı da araşdırma aparaq. Bu tür faktlarla biz rastlaşırıq tez-tez. Yəni ki, mən qeyd edeyim ki, xüsusilə Bakı şəbəkəsi ilə bağlı problemlər var bizim hal-hazırda sənədlərimizin içərisində. Azərsu ilə bağlı işi araşdırırıq mütləq.
Aha, qaynar xəttə zəng vurun, 408-30-17. Kamil müəllim nəsə demək istəyir? Buyurun Kamil.
Yenə də biz çıxırıq biz qoyduğumuz problemə.
Bəli.
Qanunla məhkəməyə. İndi fikir verin, 150 manat tutaq ki, Azərsuya bunun borcu var. Lakin məhkəmə müraciət etmək, vəkilin müraciət etmək,
ərzə
vəkili dəvət eləmək, görürsən ki, astarı üzündən baha. Onun üçün də birisində dərdi. Mən sizə deyirəm ki, yenə də burada kompleks şəkildə həmin o ictimai qurum olmalıdır. Həmin o ictimai qurum dövlət strukturlarını öz vəzifəsini yerinə yetirmək üçün mənim bir mexanizm işləməlidir.
Bəli, bəli.
Qlobal problemlər var məhkəmə. Sonra da bir də məhkəmə birisində dərdi. Amerika'da biz, ben orada olanda bütün Amerikanlar, eğer bütün demirəm, ama her bir 100 nəfərdən 30'u birbirini məhkəməyə verib. Orada psixoloji gərginliyi məhkəmə həll edir. bir tane sözü düzgün demezse hansıysa memur, der ki ben seni mərkəməyə vereceğim. Yani biz burada en büyük rol bizde mərkəmənin faaliyetine bağlamalıdır. Ve bugün de biz mərkəmə sistemini belə təkmilləşdirməliyik ve bu istiqamette de mən yeniden de getirmek için təklifle hazırlanır ki bu 150 manatda olabilir. Problem varsa onu mərkəmə bir saata həlli yolunu tapıp ortaya koymalıdır. Yani biz ne tərdi? Bütün bu meseleler yine de, ben deyirəm, cəmiyyətdə mərkəmə vasitəsilə və digər qurumların vasitəsilə həll olmalıdır.
Dinləyici var, Emilia xanım. Emilia xanım, xoş gördük, buyurun.
Mən öz qonaqlara da salam deyirəm. Sizə də çox sağ ol deyirəm belə bir veriliş təşkil etdiyinizə görə. Mənim sualım var qonaqlara. Bir keçən ildən biraz artıq, bir ildən çox artıq olar ki, bu Yasamal rayon işıq şəbəkəsinin cavan uşaqları mən evdə ola-ola gəlib, deməli sayğaclar bizdə blokdadır. O özləri açır, özləri bağlayır, bizə kvitansiya qoyurlar da, qəbz qoyurlar.
Bəli, bəli, hamdələr.
Məni bir də görüm qafını döyüb oğlan çağırır ki, siz burada nə isə bura giriş eləmiş. Dedim ki, mənim açarım var, mən oranı aça bilmərəm, ay oğlum, elə şey ola bilməz. Nə isə hiç mənə qulaq asmadı, bağladı qafını, getdi. Bir neçə müddətdən, bir həftədən sonra mənə gördüm, yazıblar, $450 ştraf. Mən getdim onların Yasamal rayon elektrik şəbəkəsinin müdürünün qəbuluna. Onun qəbuluna vəfə deyil, heç kəsi buraxmayın bura. Bir dənə polis yanıb qapıda, heç kəsi içəri buraxmır. Nəysə Mavinin qəbuluna getdim. Sözümün ucuna gəlim, çıxıb şikayət verdim. Getdim bu Bakı elektrik şəbəkəsində xüsusi bir komissiya var. Onlar baxdılar, bura mühəndis göndərdilər. Nəysə biraz azaltdılar o ştrafı, amma yenə də mən başa düşmədim ki, nəyə görə mən onu verdim. İndi bir il iki ay keçib. Əgər mən müdaxilə eləmişdimsə, deməli mən indi artıq verməliydim də, elə dör enerji haqqını. Bəli. Mən indi elə necə vermişəm bu ömrü boyu, eləcə də verirəm. Bax, indi siz deyirsiniz məhkəməyə müraciət elə. Mən məhkəməyə müraciət eləsəm, məhkəmə mənə düzgün baxacaq. Həmin o şəbəkə, Yasamal rayon elektrik şəbəkəsinin müdiri o cür formada, bax necə adam qəbul eləmir, qapısından qovur, heç eşitmir nə deyirsən. Bax, o məhkəmə mən xeyir verəcək, xeyrimə çıxardacaq. Xeyrimə yox, düzgün qərar. Əlbəttə ki, onun qərarı düzgün olacaq. İndi deyəcəm də, mən bilmədim ki, nə üçün mən o cərməni verdim.
Bəli.
İndi mən o qəbzləri götürüm, bir il iki aydır verirəm. Onlar göməni, bağışlayın, müdaxilə eləyən oğru kimi qələmə verdilərsə, aparım, göstərim. Görək, əgər o verdiklərimdən bu 10 il, 15 il ərzində bir manat da artıq vermişəmsə, desinlər ki, artıq verməmişəm, nə barod əsrik vermişəm. Bu
nədən olur? Çox sağ ol,
oğru
Emilia.
Necə artıq vermir?
Bəli, biz sizi başa düşdük, Emilia xanım. Çox sağ olun, bəli. Təşəkkür edirik.
Çox təəssüf. Çox təəssüf. Bəli. Vallahi, bax, siz deyirsiniz, mənim ürəyim ağrıyır. Yəni, qadın xeylağıdır. Biz də indi, birincisi, bu Bakı elektrik şəbəkəsi və digər qurumlar, onlar daxili normativ aktlar fəaliyyətində, əsasında fəaliyyət göstərirlər. Lakin, bizdə inzibati məcəllələr var, xatalar haqqında məcəllələr var. O məcəlləyə əsasən mütləq həmin o xanımdan izahat almalı idilər. O izahatı oxumalı idilər. Materiallara əlavə eləməli idilər. Əgər, məsəl üçün, 450 manatdırsa, onda nəyə görürsünüz, azaldırsınız. Deməli, burada əlbəttən hansısa bir sünnətlərdə qanun pozuntuları verirsə.
Bəli, bəli.
Və burada yenə də, biz yenə də bizim söhbətimizin əlvərinə gəldik, çatdıq. Hansı isə məhkəmə ilə vətəndaşların arasında qurum olmalıdır ki, ilkin bu şikayətlərə baxılmalıdır və burada effektiv mexanizm qurmalıdır. Sonra isə məhkəmə və məhkəmə də biz onun islahatları ilə bağlı, xanım, mən sizə deyirəm də, çox təkliflər hazırlamışıq qanunvericilik formada. Və bu yoldaşların, vətəndaşların müraciəti bizə imkan verir ki, bu təklifləri daha da genişləndirək. Və ümumiyyətlə, yenə də məhkəmə, amma görürsünüz ki, məhkəməyə xanım çox da inanmır. İndi məhkəməyə getsə, məsəl üçün, daha da çox vaxt itirəcək. Amma buna baxmayaraq ki, gəndə deyirəm ki, inamsızlıq da problemin həlli deyir.
Elə Rasim bizə yazır ki, harada qanunun aleyhinə nail olmuşsunuz, hansı bir naziri və ya adi bir şöbə müdürünüz cəzalandırmışsınız? Sizdən soruşur.
Biz əvvəl də qeyd etmişim, çox yeni bir qurumuq, yəni ki, 3 ay yaxında bizim gördüyümüz işlərin müsbət nəticələri var. Yəni ki, bu demək deyil ki, bizim gördüyümüz işlərin müsbət nəticə yoxdur. Biz dövlət qurumunun rəhbərini cəzalandırmasa da müəyyən hüquq pozuntularının bərpa olunması, hüquqların bərpa olunmasına nail olmuşuq. Xüsusilə dövlət yol polisi ilə bağlı bir vətəndaşın müraciəti vardı. 6 aydır onun Sumqayıtdə ekoloji postunda sürücü vəsiqəsi almış. 6 ay itkin düşmüşdü vəsiqə. Müxtəlif rayonlara müraciət edir, bunun öz rayonuna müraciət, Bakı şəhərinə müraciət edir, vəsiqə tapılmırdı. Bizim müraciətimizdən sonra çox sağ olsunlar ki, qəbul edilər vətəndaşı. Onu 6 ay itkin düşmüş sürücü vəsiqəsini tapdılar, geri qaytardılar. Bu demir ki, biz çox iş görməyə nail olmuşuq. Amma biz yeni bir qurum olaraq müəyyən işləri görməyə çalışırıq. Məsələn, bu elektrik şəbəkəsi ilə bağlı rayonlardan hansı rayonda səhvim yadımdan çıxıb ki, vətəndaş elektrik sayğacı qurmaq istəyirdilər, ondan pul istəyirdilər ki, elektrik sayğacı qurmaq üçün. Bizim müdaxiləmizdən sonra vətəndaşa, halbuki bu dövlət hesabına qurulur. Vətəndaşın evinə elektrik sayğacı qurulub, heç problem yaratmadan. Yəni ki, bilirsiniz, Kamil müəllim də bayaq qeyd etdi ki, çox pesimist olmaq, inamsız olmaq bizə heç nə vermir. Bizim hal-hazırda edə biləcəyimiz yeganə məsələdən bir ki, əlbir olub, hamımız əl-ələ verib bu müəyyən şeyləri dəyişməyə xidmət etməkdir.
Bax, bizə indi bir mesaj gəlib, mən istəyirəm, biraz uzundur, amma lütfən qulaq asın. Mənim qızımın oxuduğu məktəbin direktoru onun 9-cu sinifi bitirməsi haqda arayışı vermək istəmirdi. Kimi 20 manat verirdi, arayışlar dərhal möhürlənirdi. Mən isə 3-4 gün get-gəl elədim. Dedim ki, pulum yoxdur, ondan pul alanda birindən almayın. Olmadı, axırı Təhsil Nazirliyinə şikayət elədim. Bir arayışdan ötürü Təhsil Nazirliyinə şikayət eləmək olarmı? Onda elə həmin gün direktor otağında tapıldı, arayışı ala bildim yazır Elmira xanım. Belə məmurlarla nə edəsən sizdən soruşur. Özü də həmin direktor işə təzə qoymuşlar. Çünki ondan əvvəlkini rüşvət aldığına görə işdən çıxartmışdılar. Elmira Abbasova Yasamal rayonundan bizə yazır. Aha, buyurun, cavab verin. Bir dinləyici də var xəttdə.
Bu faktlarla çox rastlaşırıq biz. Xüsusilə bu təhsil məsələləri ilə bağlı rayon təhsil şöbələrində çox ciddi pozuntular. Bizim bu bundan əvvəl attestat məsələsi ilə bağlı, yəni o imtahanlarla qəbul edilər. O qədər ciddi problemlər oldu, o qədər müraciətlər oldu ki, təsəvvür il boyu çox oxuyan, gözəl oxuyan tələbələr, şagirdlər hamısı yüksək qiymət, aşağı qiymət aldılar. Amma heç vaxt oxumayan, ümumiyyətlə savad olmayan şagirdlər məsələn yüksək qiymət aldılar və attestatı rahat cəld elədilər. Burada açıq aydın qanun pozuntuları olduğu görünür. Bununla bağlı da müəyyən əlimizdə faktlar var.
Bax, bir mesaj da var. Yazırlar ki, mən 2007-ci ildə öz şəxsi torpağıma şəhadətnamı almaq üçün sənədlərimi bitiyə vermişdim. Nəhayət bir ildən sonra şəhadətnamı ala bildim. Bir ildən sonra. Və dinləyici var xəttdə. Sabir bəy, xoş gördük. Buyurun.
Xanım.
Buyurun.
Qonağı da salamlayıram. Mənim qonağım üçün sözüm var. Bax, bu bizdə biləcək hər yerdə bardaq edir. Olmaz ki, bunu televizorda, radioda bir dənə ayırsın, saatda, səhərdən axşamaya deyilsin. Biz ukazı hardan bilirik, bir qazı hardan bilirik, nə üçün biz sütlara gedək. Bunu aydınlaşdır, bax, bizim sizin zakonunuz belədir, belədir. Bax, bu baladır. Bir dənə çıxsınlar televizora, televizora. Biz həməkdə daha olur azadlıq. Gözümüzü açır. Qurban olma azadlığa. Öləndə də həməkdə edəm azadlıq. Mən azadlığa 12 yaşından qulaq açıram. Hamısı düzdür. Ancaq bunlar çıxırlar, onlar deyirlər, Sevil xanım. Soram heç bir şey. Deyirlər ki, mənim deyir ki, yaz mənim qanyar xatdım da bu telefonu. Amma mən şişət adamım, mən onu nətə yazım.
Oldu, çox sağ olun.
Xaş edim, həm bu televiziyada həməşə desin, həm məşəb, ayrı bir dəlin ayrısınlar.
Neyini?
Elə şeylərə. Sağ ol, sağ ol, bağışdırlar.
Eyb yox, neyini bu televiziya istəyir bizdən?
Haqlı istəyir. Haqlı istəyir. Əlbəttə ki, haqsaqqal adamdır. Bu da, birisi bu da vətənin problemlərini həll etmək. Bu demir ki, məsəl üçün, mənim məsələmi həll edin. Bu kişi, bu axsaqqal deyir ki,
televiziya vasitəsilə qaynar xətt olsun.
Bəli, yəni gəndə
istədiyini desin. Fərmanlar... Amma bu mümkün deyil ölkədə.
Mümkündür.
Mümkündür, hələ ki yoxdur. Bax, Ləhiş bağlarında qumlarımızı aparırlar yazır Əjdər bizə. Kimə müraciət eləyək sizdən soruşur. Ləhiş bağlarında qumlarımızı aparırlar. Biz qumlarla bağlı bir veriliş eləmişdik. İnanın, deyirlər, belə şey yoxdur, hər şey qaydasındadır.
Əslində, belə şeylər var.
Var.
Yəni, biz gündəlik həyatda, yəni bizə bununla bağlı müraciətlər, o birbaşa müraciət olmasa da, biz bunu açıq görürük, mətbuatdan da işləyirik. Müraciətlər, yəni bizim iş görə bilməyimiz üçün birbaşa bizə müraciət olmalıdır. Sənədlər olmalıdır, faktlar olmalıdır ki, biz nəsə iş görə bilək.
Buyurun, Kamil.
Deyirsiniz, Ləhç bağlarından qumları aparırlar. Birincisi, Ekologiya Nazirliyinin bəli qərarı var ki, ümumiyyətlə bağlardan bu qumlar daşınmasın. Post patrol xidmətlərinə tapşırıq verilib.
Bəli, verilib.
Böyük Britaniyada əgər bir maşın gedirsə, deməli siqnal versə qanunsuz, yol keçənə məsələ üçün vətəndaşa imkan verməsə o yol keçsin, onun qarşısını keçsə, əl üstə öbür vətəndaş götürür, zəng eləyir polisə və deyir ki, bax, filan maşın, filan nömrəli qanunu pozdu. Süz düzdür, bu da bizim mentalitetimizlə bağlıdır. Bugünlərdə biz işləyirik onun istiqamətində ki, artıq hər yerdə telefon nömrələr asılsın və vətəndaş əgər görürsə, qanunsuz hansı isə qanun pozuntusu varsa götürüp zəng eləsin polisə de desin ki filan yerdə filan pozuntu var.
Bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bizə telefon zəngləri gəlir amma artıq vaxtımız bitmək üzrədir. Mən təşəkkür edirəm. Sizin qaynar xətti bir də söyləyim. 408 30 17 bu Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə beynəlxalq işçi qrupun qaynar xəttidir dinləyənlər. Ora müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə 436 77 41. Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.7 FM 101.7